Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. І у нас на годиннику вже та трошечки більше, навіть ніж 16:00. Перепрошую, мали трохи технічні такі перешкоди, але з Богом впоралися. І я радо вам хочу представити, що сьогодні ми маємо гостя в нашому ефірі, отця Олександра Кушту. Отець є священником місії Аджентес із міста Вінниця до нас сьогодні доєднується. І матимемо сьогодні дуже цікаву катехизу, адже ми продовжуємо разом з отцем Олександром Куштою цикл катехиз, відносно який заснований на творі Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Теологія тіла». Отже, слава Ісусу Христу. Отче, вітаємо вас у нас в ефірі.
Слава, вітаю всіх наших радіослухачів.
І так само. Можна навіть сказати, що ще і так глядачів, адже так забула трошки поділитися з вами наші радіослухачі, адже та чому власне ми і мали деяку таку затримку зараз в ефірі, адже трошки та піклувались про те, щоб ще ви нас побачили, не тільки почули. Тож прямо зараз можете увімкнути Facebook або YouTube канал Радіо Марія і побачити відеотрансляцію разом з отцем Олександром Куштою. І ми прямо зараз розпочинаємо катехизу. Отче, вам слово.
Добренько, я вітаю вас. Вже у нас трошечки велика відстань є між останньою катехезою, яку ми мали. Так? Якщо пам'ятаєте, остання катехеза – це були питання, які ми мали на різні теж теми, які пов'язані з сімейним життям і проблематикою сімейного життя, сучасних викликів. І сьогодні ми далі продовжуємо нашу тему, як вже було заповіджено на початку. І темою сьогоднішньої катехези буде межа між початковою невинністю та відкупленням. На початку, як завжди, ми будемо молитися, просячи святе сімейство, щоб нам допомогло в цьому нелегкому питанні відкриття тотожності кожного з нас. І це те, що допоможе нам наприкінці побачити красу сімейного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, вбережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божесний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосифе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Відповідаючи на запитання, які я казав минулий раз, так, і головне теж про головні елементи шлюбу як інституція, як сім'ї, пам'ятаєте, само визначення катехізму католицької церкви або канонічного права, що шлюб передбачає два елементи підставові, фундаментальні елементи – це єдність і нерозривність шлюбу. Христос, теж опираючись на ці два поняття, цитує те, що написано про шлюб у книзі Буття. Тобто він позивається на заповідь, яка є старовинна, він її називає, тобто він розділяє відразу заповіді, які є старими заповідями, і старовинні заповіді. І покликаючись на них, говорить нам ніщо іншого, якби я би міг назвати це Євангелієм Адама і Єви. Те, що було первинною доброю звісткою від сотворення людини до її гріхопадіння. У двох попередніх роздумах ми проаналізували так званий елогістичний текст із книги «Буття», це є перший розділ, де вживається ім'я Бога Елогім, і ягвістичний текст, це «Буття 2», де перший раз ми зустрічаємося з ім'ям Яхве. І сьогодні ми хочемо зробити деякі висновки з цього аналізу. Згадуючи початок, Христос просить співрозмовників вийти за межі кордону, що проходить у книзі «Буття» між станом споконвічної невинності та гріховності, яка виникає після гріхопадіння. Символічно ця межа може бути пов'язана з деревом пізнання добра і зла, яке в якфістичному тексті розмежовує дві діаметрально протилежні ситуації. Ситуацію споконвічної невинності та первородного гріха. І ці ситуації мають певний вимір у людині в її внутрішньому світі, знаннях, сумлінні, виборі та ухваленні рішень. Тобто це є цілий комплекс як доростання особистості, так і прояву цієї особистості в ситуації певного випробовування. Усе це співвідноситься з Творцем, який у яхвістичному тексті також є Богом завіту, найдавнішого завіту Творця з його творінням, людиною. І як символ розриву заповіту між Богом і людиною, деревом пізнання добра і зла, розмежовує і протиставляє стан споконвічної невинності і стан первородного гріха. Водночас спадкової людської гріховності, яка випливає з останнього. Це, до речі, нам допоможе теж розуміти, як ми вже говорили з попередніх катехез, в який спосіб ми створені, яке ми маємо послання і що стало причиною людського страждання. Ніби здається, що інститут сім'ї, він є першопочатковий, натомість бачимо, із, виходячи з статистики розводів, навіть по Україні, з яким ми сьогодні маємо, так, він є вражаючим, і кількості абортів, і можна запитатися, яка причина цього? Чи це є тільки причина соціально-політичного стану України? Насправді ми бачимо, що і перед війною цей стан вже погіршився. Інституція сім'ї знаходилася в досить критичному стані. І це не тільки в Україні, так, ми знаходимося, якщо ми подивимося світове опитування щодо стану розлучень на 4-5 місці світових позицій щодо інституту сім'ї. Це то подібні позиції, є ще гірші ситуації, які переживають або європейські країни, або інші країни в цілому світі. Так? Але причина всього – це не є соціально-політичний або психічний стан людини. Це проблема її страждання, яке виникає як причинно-наслідкова дія першородного гріха. Проте слова Христа, що відсилають нас до початку, дозволяють знайти в людині важливу спадкоємність і зв'язок між цими двома різними станами людського буття. Стан гріха є частиною історичної людини, як тієї, що ставить Христові запитання в Євангелії від Матея. Так і будь-якої іншої, яка ставить це запитання. Пам'ятаєте, що це фарисеї, які приходять і питаються, чи дозволено нам відпускати дружину, і що так нам заповідав це Мойсей. Так? Це то, ну, можна сказати так, із природнього, неприродньої ситуації, соціально-природньої, яку людина ставить перед Ісусом Христом. А тому є природним і для сучасної людини. І цей стан постав коріння в людській теологічній передісторії, якою є стан початкової невинності. І ми повинні врахувати першу чергу те, що гріх не був першим. А першим була засаднича невинність, в якій була сотворена людина на образ і подобу Божу. Тобто оце розділення, розщеплення в самій особистості і пізніше розщеплення, яке стається в інституті сім'ї, воно стається як наслідком першородного гріху, коли людина ослухалася Господа Бога. І це не просте питання діалектики. Правила пізнання відповідають порядку буття. І неможливо зрозуміти стан історичної греховності, не звертаючись до стану споконвічної і основоположної невинності. Христос звертається, власне, до нього, позивається на цей первинний стан. Тому від самого початку вимір людського буття, що випливає зі стану греховності, співвідноситься з реальною невинністю людини, первісним станом того, хто створений за образом і подобою Божою. І так відбувається не тільки з першою людиною, чоловіком і жінкою, які є дійовими особами подій, описаних у 2-3 розділах книги «Буття», а й протягом усієї історії людства. Тому історична людина сягає корінням у свою теологічну передісторію. І кожен пункт її гріховності пояснюється як для душі, так і для тіла, з посиланням на стан початкової невинності. І цей зв'язок можна назвати співспадкоємством гріха, головним чином первородного гріха. І якщо цей гріх означає стан втрати благодаті, то також він містить і посилання на цю благодать, яка є благодать споконвічної невинності. І щоб нам це розуміти, нам потрібно сягнути до вчення святого апостола Павла, який нам дає роз'яснення щодо цього питання. Коли Христос, згідно з 19 розділом Євангелія від Матея, звертається до початку, цим він показує стан споконвічної невинності не тільки як загублений горизонт людського існування. До слів, які він вимовляє, ми вправі віднести водночас усе красномовство таємниці відкуплення. Вже в яхвістичному тексті «Буття» 2-3 розділ ми стаємо свідками того, як людина, чоловік і жінка, після розриву споконвічної угоди з Творцем, отримує першу обіцянку відкуплення в словах так званого протоєвангелія. Пам'ятаєте «Буття» 3:15, що буде сім'я жінки, яке розчавить голову змія. І починає жити в теологічній перспективі відкуплення. Щодо цієї обіцянки, вже грецький переклад старого заповіту, Септогінта, переклад 70, що походить від 2 століття до нашої ери, до Ісуса Христа, інтерпретує уривок 3:15 книги «Буття» в месіанському сенсі, автоматично застосовуючи чоловічий займенник для грецького слова «насінь», яке від початку є середнього роду. Тобто вже в грецькій мові ми бачимо натяк на прихід сина жінки, який розчавить або переможе голову змії. Християнські екзегети, починаючи зі святого Іринея, розглядають цей текст як протоєвангелій, який віщує перемогу Ісуса Христа над сатаною. Протягом останніх кількох століть дослідники по-різному трактували цей уривок, і деякі з них заперечують месіанську інтерпретацію. Проте мало місце повернення до неї в дещо іншому аспекті. Яхвістичний автор об'єднує передісторію з історією Ізраїля, яка досягає свого піку в месіанській династії царя Давида, в якій здійснюється обіцяне в книзі «Буття» 3:15. Ми читаємо «Два царів» 7:12. Це обітниця престолу або сімені Давида, яке займе вічний престол. Так, його царювання буде вічним, так Бог обіцяє царю Давиду. Ми знаємо, що цар Давид помер, так, про це теж роздумує апостол Петро, коли проголошується добра новина в Єрусалимі на свято Шавуоту, П'ятидесятниці, і він говорить, ми знаємо, що цар Давид помер, але він отримав обітницю, де Господь йому говорить, що сім'я твоє засяде на престілі, його царювання буде вічним. Тобто в даному випадку він, показуючи на гріб, говорить, подивіться, цар Давид знаходиться тут у гробі. А це означає, що обітниця була дана комусь іншому із династії царя Давида. Ми знаємо із генерації Ісуса Христа, коли ми читаємо Євангелія від Матея, перший розділ, що походження, власне, Ісуса Христа є із цієї лінії царя Давида, царської лінії. Новий заповіт являє виконання обітниці в тій самій месіанській перспективі. Ісус є Месією, нащадком Давида, про це каже послання до римлян, 1:3, 2 Тимотея 2:8, народженим жінкою, послання до Галатів 4:4, новим Адамом Давидом, 1 Коринтян 15, якому належить царювати, аж поки не скине всіх ворогів під ноги свої. Як каже послання апостол Павло в першому посланні до Коринтян 15:25. Нарешті в книзі Об'явлення 12:1-10 описується остаточне виконання пророцтва з книги Буття 3:15, де ви пам'ятаєте цю боротьбу жінки червоного змія і сімені, це то сина, який народжується від цієї жінки. Не будучи прямим і явним оголошенням Ісуса Месією Ізраїлю, вони вказують на нього крізь царську і месіанські традиції, що об'єднують старий і новий заповіт. Це така примітка, щоб ми добре розуміли, коли ми читаємо послання апостола Павла і поєднуємо це, власне, з подіями книги «Буття». І, власне, тому треба дивитися з цієї призми, з цього бачення, пункту бачення, де починає жити в теологічній перспективі відкуплення це слово книги «Буття 3.15». Таким же чином у цій перспективі бере участь історична людина. І та, що стоїть Ісусові, ставить Ісусові запитання в 19 розділі Євангелія від Матея і наш сучасник. Вона бере участь не тільки в історії людської гріховності, як у спадкованої, так і персональної, але також в історії спасіння, як її суб'єкт і співучасник. Він також таким чином не тільки закритий через свою гріховність відносно споконвічної невинності, але водночас відкритий до таємниці спокути, таємниці відкуплення, яка здійснюється у Христі і через Христа. І тепер важлива річ, яка нам допоможе теж бачити ці уривки, перший, другий, третій розділ книги «Буття» – це є богословська перспектива. Святий апостол Павло, автор послання до римлян, виражає цю перспективу відкуплення, в якій живе історична людина, наступними словами. Ми самі, маючи початок або завдаток Духа, ми в собі стогнемо, очікуючи усиновлення і відкуплення тіла нашого. Послання до римлян, 8.23. Ми не можемо випускати цю перспективу з поля зору, якщо ми слідуємо словам Христа, який, розмовляючи про шлюб, звернувся до початку. І якщо цей початок показує тільки створення людини, як чоловіка і жінки, та перетин ними кордону між станом первісної невинності і первородним гріхом, і не відкриває водночас перспективи відкуплення тіла, то відповідь Христа не може бути зрозумілою адекватно. Саме ця перспектива відкуплення тіла гарантує спадкоємність і єдність між успадкованим станом гріха і станом первісної невинності, яка історично була втрачена безповоротно. І зрозуміло також, що Христос мав повне право відповісти на запитання вчителів закону і заповіту. Євангелія від Матея 19 розділ, Євангелія від Марка 10 у перспективі відкуплення, на яку спирається сам заповіт. І отже, так само важливим є, коли ми розглядаємо подібні питання, виходити із методу аналізу даного тексту. У контексті теології людського тіла, значною мірою викладеною в такий спосіб, ми можемо думати про метод подальшого аналізу откровення початків, в якому дуже важливим є посилання на перші розділи книги «Буття». Ми повинні відразу звернути увагу на фактор особливо важливий для богословської інтерпретації, бо він полягає у відносинах між откровенням і досвідом. І це треба, ну, дуже важливо нам затямити, тому що якщо ми залишаємо якийсь із чинників, остаточне рішення, до якого ми хочемо дійти, або початкове, це той інструмент, який ми використовуємо, може власне, скажімо так, шкутерляти, мати непевності, якщо ми не виходимо як із людського досвіду, так і з откровення. Якийсь елемент залишаємо. Або він залишиться теоретичним, так, без якогось підтвердження, або навпаки, він залишиться на рівні певної філософії або досвіду, екзистенційного досвіду самої людини, не просвітлений Божим откровенням, що теж залишить людину без відповіді віри. Під час тлумачення откровення про людину, особливо про тіло, ми повинні зі зрозумілих причин звернутися до досвіду, тому що тілесна людина сприймається нами в основному через досвід. У світлі вище зазначених основоположних міркувань, ми маємо повне право стверджувати, що наш історичний досвід повинен у певному сенсі зупинитися на порозі споконвічної невинності людини, оскільки він неадекватний щодо неї. Тобто можемо сказати, що первинна людина, вона як табула раса. Це то чистий лист, чиста дошка, яка ще не була сплямована будь-якими ідеологіями, позиціями і таке інше. Проте у світлі тих самих вступних міркувань ми повинні дійти висновку, що людський досвід у цьому випадку є цілком легітимним засобом для богословської інтерпретації. У певному сенсі він є необхідним орієнтиром, який ми повинні мати на увазі, інтерпретуючи початок. Більш детальний аналіз тексту дасть нам більш чітке уявлення про нього. І подальший аналіз цього тексту, здається, процитований уривок з послання до римлян 8.23, як найкраще відображає напрямок скерування наших досліджень, зосереджених на откровенні цього початку, до якого Христос звертається в бесіді про нерозривні шлюби. Я вже казав про це Матей 19 і Марко 10. Подальший аналіз, який базуватиметься на змісті перших розділів книги Буття, обов'язково відобразить істинність слів апостола Павла. Ми самі, маючи початок духа, ми в собі стогнемо, очікуючи на усиновлення, на відкуплення нашого тіла. Якщо ми ставимо себе в цю позицію настільки глибокої згоди з досвідом, початок має відкрити нам велике багатство світла, що виходить від откровення, перед яким богослов'я несе відповідальність насамперед. І подальший аналіз пояснить нам, що таке теологія тіла і який її сенс. Говорячи про зв'язок откровення і досвіду, точніше про дивовижне зближення між ними, ми лише хочемо сказати про людину в її теперішньому тілі, з досвідом численних обмежень, страждань, пожадливостей, слабкостей, зрештою смерті, яка в той самий час веде з цього тілесного стану в інші стани вимір. Коли святий апостол Павло пише про відкуплення тіла, він говорить мовою откровення, досвід же не здатний зрозуміти його зміст, а точніше цю реальність. І водночас в уривок послання до римлян 8.23 його автор включає все, що пропонує йому і в певному сенсі кожній людині, незалежно від її ставлення до откровення, через досвід людського тілесного буття. Тому ми можемо говорити про взаємозв'язок між досвідом і откровенням. Насправді ми маємо право порушити питання цих взаємовідносин, навіть якщо для більшості людей між цими двома поняттями проходить розділювальна межа, стверджуючи їхню протилежність і радикальну антиномічність. На їхню думку, ця лінія має бути проведена між вірою і наукою, між філософією і богослов'ям. Формулювання цієї точки зору до уваги береться не людина як живий суб'єкт, а як абстрактне міркування. Тому я і казав, що це досить мильний підхід, такий помилковий, який може звести людину просто до якоїсь ідеологічної одиниці, просто якоїсь ідеї. Тому треба дивитися у повному обсязі саму людину без цього розділу між вірою і розумом. Говорячи так само про ці два розділи книги «Буття», другий, третій, ми бачимо тут образ двох Адамів, образ і подобу. По-єврейськи це говориться «бецальмену кідмутену» – людство як розбите дзеркало. Отже, першому Адаму про загрозу смерті не було сказано нічого, тому що дух людини безсмертний. І дещо говориться в Старому заповіті про це безсмерть. Наприклад, про смерть праотця нашого Якова, патріарха, сказано так. «І помер, і приклався до народу свого». Буття 49.33. Питається, до якого народу міг прикластися Яків після смерті? Він ще не був похований, його тіло ще не було поміщене в гробницю батьків, в Махпелі, але дух його вже відійшов і воз'єднався з предками, приклався до народу свого. Деякі біблійні критики все ж наполягають на тому, що тут мається на увазі поховання в гробниці праотців. Але той самий вираз застосовується в П'ятикнижі до Аарона, брата Мойсея, який помер на горі Ор і дуже далеко від Святої Землі не був похований у гробниці своїх праотців. Про це ми читаємо в книзі чисел 27, 12, 13. І до самого Мойсея, пророка Мойсея, про якого сказано, що місце поховання його не знає ніхто і донині. Так ми читаємо в книзі Второзаконня 32, 48 по 50 вірш і 34 розділ з 5 по 6 вірш. Таким чином, вони не були поховані в гробниці предків і все ж приклалися до народу свого. Про безсмертя душі йдеться і в першій книзі царів. Там описується викликання духу пророка Самуїла аендорською чарівницею. Цар Саул, порушуючи заборону Тори із книги Левіт 20 розділ 6 вірш і Второзаконня 18 розділ з 10 по 12 вірш, звертається до аендорської чарівниці з проханням викликати дух пророка Самуїла, щоб запитати його про результат майбутнього бою з філістимлянами. Самуїл з'являється і предрікає Саулу смерть під час битви. Явище померлого пророка описано так. «І побачила жінка Самуїла і голосно скрикнула. І сказав їй цар, не бійся, що ти бачиш? І відповіла жінка, бачу ніби Бога, що виходить із землі». Ми читаємо це в першій книзі царів, 28 з 12 по 13 вірш. В оригіналі вжито слово «Елохім», перекладене тут як «Бог» або «Богу». Але таке, що означає могутню духовну істоту взагалі, в даному випадку дух померлого пророка. Яким він видом, який він має вид? Запитав у неї Саул. Вона сказала, виходить із землі чоловік старий, одягнений у довгий одяг, довгі шати. І тоді дізнався Саул, що це Самуїл, і впав обличчям на землю і вклонився. І сказав Самуїл Саулу, для чого ти тривожиш мене, щоб я вийшов? Оскільки ти не послухався голосу Господнього, то віддасть Господь Ізраїля разом із тобою в руки філістимлян, завтра ти і сини твої будете зі мною. Перше царів 28, 14, 19. Отже, дух Самуїла передрік, що після смерті відійдуть дух Саула і дух його синів у те місце, де перебуває сам Самуїл. У книзі Єзекииля також описується місцезнаходження духів померлих грішників. Там говориться, що цар Єгипту разом з усім своїм воїнством зійде в Шеол, пекло, царство померлих. Серед пекла говоритимуть про нього і про союзників його перші з героїв. Там володарі півночі несуть ганьбу свою з тими, хто відійшов у могилу. Побачить їх фараон і втішиться від усієї безлічі своєї, ураженою мечем, фараон і все військо його, говорить Господь Бог. Це ми читаємо в книзі Єзекіїл 32 з 21 по 31 вірш. У Шеолі, царстві померлих, перебувають володарі давнини. І вони, зустрівши фараона, стануть обговорювати його подвиги, говорити про нього. І він їх побачить і втішиться. Так можна сказати тільки про того, хто продовжує жити після смерті. У книзі пророка Ісаї також йдеться про якогось володаря, який зійде в пекло, де його зустрінуть рефаїми, буквально знесилені, і стануть вітати його. «Пекло, пекло прийшло в рук заради тебе, щоб зустріти тебе при вході твоєму. Пробудило для тебе рефаїмів, усіх вождів землі, підняло всіх царів поганських з престолів їхніх. Усі вони казатимуть тобі, і ти став безсилим, як ми, і ти став подібним до нас». У відхлань скинута гординя твоя з усім шумом твоїм. Це із книги пророка Ісаї, 14 розділ з 9 по 11 вірш. Отже, у Біблії багаторазово йдеться про безсмертя людської душі. Ми прочитали також про духовний світ, де страждають злочинні душі, званий Шеол. Нашою мовою українською було би це пекло. І, власне, Шеол давньоєврейською означає запитуваний, означені таємничо мовчазний. Той, що не дає відповіді, недосліджуваний. Проте опису пекла ми не зустрічаємо в книзі Буття. Там ми знаходимо тільки опис раю, в який був приміщений Адам. І насадив Господь Бог рай в Едемі на сході, і помістив там людину, яку створив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд і хороше для їжі. І дерево життя посеред раю, дерево пізнання добра і зла. Книга Буття, другий розділ з 8 по 9 вірш. Дивним є, що спочатку начебто зображається звичайний сад, хоча і вельми прекрасний, чудовий, і раптом виявляється, що в ньому знаходиться дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Читаючи ці слова, ми розуміємо, що не так-то просто і далеко не наївний опис райського саду. Згадаємо, що пошуки земного раю, зрозуміло, дослівно, завжди приваблювали і надихали ентузіастів. Переказ про те, що перші люди жили в раю, не знаючи смерті, горя, хвороб, зустрічається в мітології дуже багатьох народів світу. Про те, чи такий вже дослівний рай описаний у Біблії. Вникнемо уважніше в слова про нього. Адам покликаний був обробляти і зберігати рай. Там дослівно говориться захищати рай. Він повинен був зберігати цей плодоносний сад, блаженство спілкування з Богом, не руйнувати його, не виходити з покори. Усе райське життя і полягало в тому, що дух і душа Адама таємничим чином були з'єднані з Богом, з Духом Божим. І тому людина, власне, першу річ повинна була зберігати цю єдність з Богом, не руйнувати її, і не виходити з покори. Усе райське життя і полягало в тому, що дух і душа Адама таємничим чином були з'єднані з Богом, з Духом Божим. Тому людина була безсмертна і блаженна. Вона не переступала меж єднання з Богом. Цим і пояснюється назва саду – Едем, тобто насолода. 4-го вірша 2-го розділу книги «Буття» у зв'язку з історією створення другого Адама починає вживатися найсвященніше і головне в Старому Заповіті ім'я Боже, яке не вимовляють під час читання в голос євреїв в синагозі, бо його заборонено вимовляти. У Декалозі 3-я з 10 заповідей звучить так. «Не вимовлятимеш імені Господа Бога твого даремно, бо Господь не залишить без покарання того, хто вимовляє ім'я його даремно». На виходу вихід 27. Називається це ім'я по-грецьки тетраграматон. Це то ім'я, що складається з 4 знаків або літер. Його символічний зміст насправді невичерпний, проте з основних його значень той, хто вічно перебуває, вічно існуючи, не проминаючи. Друге значення цього імені – той, хто обдаровує існування, джерело буття. І третє значення – той, що стає. Слово, що передає це ім'я, за граматичною формою єдине у своєму роді, що не має аналогів. Воно поєднує в собі три часи давньоєврейського дієслова «хая» – «бути», «ставати», «перебувати». А в іншій граматичній формі також і давати життя. Той, хто був, той, хто є, той, хто буде. Той, хто давав життя, приводить до буття. Той, хто дає життя, підтримуючи буття на всіх рівнях і в усіх істотах. І той, хто вічно буде наділяти буття. Уперше тетраграматон з'являється в писанні у зв'язку зі створенням другого Адама. І оскільки з усіх земних створінь саме людина здатна сприйняти откровення вічно існуючого, під час богослужбового читання біблійних текстів тетраграматон за традицією замінюють євреї на давньоєврейське слово «адунай» – «пане мій». І звідси грецьке слово «кюріос» – «сетогінті» та наше українське, яке ми використовуємо – «Господь». Отже, Адам Кадмон, або первинний Адам, створений за образом і подобою Божою, був ніби вдунутий, вселений у нову сутність людину, яка зроблена з землі. І це є Адам Рішон, другий Адам. І разом вони становили єдиного Адама. Але, згідно зі словами Біблії, людина тоді ще не мала тіла щільного, густого, воно було більш тонким, духовним, не таким, як наше. І апостол Павло каже так, є тіло душевне і є тіло духовне. Це перше послання до Коринтян, 15:44. На сьогодні я поки зупиняюся з темою нашої катехизи, так зараз є час, щоб можна задати питання.
Та, правда, дякую. Отже, дорогі наші радіослухачі і глядачі, у нас є буквально хвилиночка-дві на питання, тож я запрошую вас телефонувати нам прямо зараз в ефір. Я нагадаю, наші телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24, куди можна написати, поставити своє запитання. А я нагадаю для всіх наших радіослухачів, що сьогодні ми прямо зараз маємо катехизу з отцем Олександром Куштою, священником місії Аджентес з міста Вінниця. І ми говоримо сьогодні про твір Йоанна Павла ІІ, саме роздумуємо над цим твором, який називається «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Теологія тіла». Ось, ну, дякую вам, отче, що сьогодні ви є з нами. Насправді, дуже, дуже цікаво чути вас і слово, яке Господь промовляє через вас. Та, ну, дорогі радіослухачі, трошечки часу у нас, тож хто має бажання, хто зараз є з нами, телефонуйте і ставте свої запитання. Запрошую вас. Отже, а от та я слухала вас і так роздумувала, да, скільки так в Святому Письмі нараховується, ну, так не нараховується, мабуть, згадується, да, як по-різному різними іменами називають Бога Отця, та Елохім, Адонай. Зараз ми від вас мали змогу почути. А є якась зазначена певна кількість і чому так, від чого, та це залежить, від народу, національності, чи ніби Бог, та є Бог Господь?
Якщо ми беремо взагалі, ну, це така коротесенька, скажімо, перебіг розуміння Святого Письма, Старого Заповіту, ми розділяємо на декілька традицій. Є так звана північна традиція написання якихось частин, так, або розділів. От, наприклад, ми говоримо зараз за книгу Буття, так, перший розділ книги Буття використовує ім'я Ель або Елохім, так, в множині, і другий, третій вже використовує Яхве. Пізніше там є мішані, вживаються імена Божі. Але ми знаємо точно, що, наприклад, коли Бог говорить з Авраамом, він вживає ім'я Ель-Еліон, це то Бог. Так, Бог всемогутній, Ель-Шаддай, так само з цього виходить. І про це каже книга «Вихід», коли Бог об'являється Мойсею, що так він не об'являвся своєму імені. І якщо ми дивимося четвертий розділ книги «Буття», останній вірш, коли говориться про сина Сета, Еноша, який народжується, на жаль, Хоменко переклав там, що і тоді почали прославляти ім'я Боже або закликати, призивати ім'я Боже, там стоїть інше дієслово єврейське, в якому написано «почали проклинати ім'я Боже або пробивати його». Оце пробивання імені Божого вказує на втрату істинного культу, і після цього, після четвертого розділу, ми вже бачимо опис змішання доньок людських з синами Божими, тобто втрати істинного культу, який призводить до морального падіння і вибрання Ноя, побудови Ковчегу Завіту і так далі. Тобто показується такий регрес, не прогрес Божого культу, а навпаки. Такий серйозне, якби, прояв цього зла. По-єврейськи це називається лашонора, тобто гіркий корінь, який закорінився всередині самого буття людини в її природі, він починає проростати як кукіль. І ціла історія спасіння – це є велика, можемо сказати, боротьба, конфронтація між двома полями. Тобто сім'я змія і сім'я жінки. Це є праведник, який йде за Богом. І відповідно до цього Бог починає поступово об'являтися в своїх різних іменах. Найбільше вжито в Старому Заповіті це ім'я Яхве. Я вже сказав, тетраграматон, чотиризначне ім'я, понад 6 тисяч разів. Інші імена, які є атрибутами Господа Бога, вони вжиті в меншій кількості. Так, я вже сказав про Ель-Еліон, саме старше, скажімо, ім'я. Так. І якщо ми дивимося теж, що ці імена, вони походять із акадського пантеону богів. Це то Балі, наприклад, так, це батько всіх богів, який мав свою дружину. Пізніше так само Яхве, який був його син. І в археологія біблійна якраз доводить це, звідкіля походять ці імена. Але для нас важливим є не цей факт акадських пантеонів, а факт божественного об'явлення, що Бог вибирає конкретну людину, об'являється їй в такий спосіб, показує їй своє ім'я, і вибирає конкретний народ, якому теж дарує своє ім'я в книзі «Вихід» безпосередньо через Мойсея, говорячи оце чотиризначне ім'я, яке ми отримаємо від безпосередньо Мойсея. Сам Ісус Христос говорить в Євангелії від Йоанна, що Він об'явив своїм учням ім'я Отця. Він теж наполягає на цьому, на важливості імені Божого. Так, якщо ми коротко говоримо, так, тому що цих атрибутів є багато, так, якщо буде ще час, я приготую окремо тему про божественні імена.
Дякую вам, отче, дякую за відповідь. Тож, на кінець нашої катехизи, адже маємо вже завершувати, та хочеться, мабуть, чомусь так мені подумалося побажати всім нам Божої присутності, Божого об'явлення для кожного нашого радіослухача, хто нас чує сьогодні. І дякую вам, отче, що були з нами сьогодні в ефірі. Ми сьогодні слухали з вами, наші радіослухачі, отця Олександра Кушту, який є священником місії Аджентес з міста Вінниця. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.